Felix Kulf yetakchiligidagi arnomiz partiyasi 25 noyabrda o'tgan saylovda mahalliy kengashlardan o'rin egallash uchun belgilangan 7% to'siqdan o'ta olmadi. Parlamentdagi hukmron koalitsiya rahbari Felix Kulfning aytishicha, partiya vakillarini Bishkek shahar kengashiga saylanmay qolishi uchun manfaatdor kuchlar qo'llaridan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
И вот в этой ситуации какое решение принимать? Оставаться на посту председателя?
Bunday vaziyatda men yana qanday qarorga kelishim mumkin edi? Koalitsiya rahbari lavozimida qolishim kerakmidi? Biz saylov arafasida bir qator siyosatchilar bilan saylov adolatli o'tishiga umid qilgan edik, dedi Felix Kulov. U 25 noyabr kuni o'tkazilgan mahalliy saylovlarda o'z partiyasi kamida 90 qonunbuzarlik holatini qayd qilganini ta'kidladi. Biroq Arnamus partiyasining bir qator taniqli a'zolari o'z rahbarlarining fikriga qo'shilmaydi. Ularning aytishicha, partiyaning mahalliy kengashlarga saylanmay qolishiga saylovga yaxshi tayyorgarlik ko'rilmagani sabab bo'lgan. Bundan tashqari, Markaziy saylov komissiyasining raisi Tuyg'unali Abdurayimov ham Arnamus partiyasining a'zosi hisoblanadi. Shundan kelib chiqilsa, Arnamus partiyasiga to'siqlar qo'yildi degan iddao haqiqatga to'g'ri kelmaydi, demoqdalar partiyaning ayrim a'zolari. Parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamekin partiyasi raisi Umurbek Tekebayev Felix Kulov iste'fo berish haqida shoshilinch va asossiz qaror qabul qilgan deb hisoblaydi.
Felix Sheshenbayev Rusaldin Tumaq degan koalitsiyaning tuzilishiga cho'ng salimin qo'shgan, koalitsiyaning naqsaqali jalan to'rag'asi.
Felix Kulov Iris Aldin Intimak koalitsiyasini tashkil etishga katta hissa qo'shgan. U koalitsiyaning oqsoqoli va raisi. Uning iste'fo bergani kutilmagan voqea bo'ldi, biroq Bishkekdagi saylovda sodir bo'lgan kamchiliklar respublika darajasidagi qaror qabul qilinishiga asos bo'la olmas edi, dedi Umurbek Tekebayev. Hukmron koalitsiyaga kirgan fraksiyalar raislarining bildirishlaricha, Felix Kulovning iste'fo berishi koalitsiya tarqatiladi degani emas. Hukmron koalitsiya saqlab qolinadi va yangi rais saylanadi. Faoliyatini davom ettiradi. Ayni paytda Qirg'izistonda Respublika partiyasi bilan bog'liq yana bir janjal yuzaga keldi. Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari Bishkek shahar kengashi deputatlari saylovlarida Respublika partiyasi tarafidan uyushtirilgan bir shaxsning bir necha uchastkalarida bir necha marotaba ovoz berishi tasvirga tushirilgan videolavha yuzasidan tekshiruv ishini boshladi. Mazkur video tasvir internet portallarida e'lon qilingan va bir qator telekanallarda namoyish etilgan edi. Yashirin tarzda olingan video tasvirda Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov raisligidagi Respublika partiyasining yoshlar qanoti 25 noyabr kuni o'tgan mahalliy kengash saylovida noqonuniy ravishda ovoz berish jarayonini uyushtirgani aks etgan. Respublika partiyasi rasmiylari bu video tasvirni maxsus xizmatlar tomonidan uyushtirilgan fitna sifatida baholamoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati esa mazkur video tasvirga aloqasi yo'qligini bildirgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning 23 ta shahrida mahalliy kengashlar deputatligiga saylovda qatnashgan saylovchilar ovozining barchasi hisoblab chiqilgan. Dastlabki natijalarga ko'ra 11 ta shaharda sotsial-demokratlar, 4 ta shaharda respublika, 2 ta shaharda Aqshumqar, Onugu Qirg'iziston, Zamandash Savremennik, Mushtarak Qirg'iziston, Atajurt partiyalari, 1 ta shaharda kommunistlar partiyasi ko'pchilik ovoz olgan. Saylovda saylovchilarning 46% ovoz bergani aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.